Dobré dopoledne vám všem. Chci začít textem z Bible, Žalmu 57, a bude to zároveň i moje modlitba. A kdo chcete, tak se můžete přidat. Takže je to Žalm 57. Je to samozřejmě jenom jedna jeho část od 8. verše. Takže Žalm 57 od 8. Mé srdce je připraveno, Bože. Mé srdce je připraveno, budu zpívat, prospěvovat žalmy. Probuď se, má slávo, probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až na nebesa, Bože, a na celou zemí, ať je tvoje sláva. Mezi tebou a Bohem je vztah. On ti říká, mé dítě, dej mi své srdce, ať si tvé srdce oblíbí mé cesty. Tak je pramenu v přísloví 23:26. A ty mu odpovídáš, dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mi chodit po svých stezkách. Žalm 25:4. Tak jako se různými způsoby snažíme vyjadřovat lásku svým partnerům, tak i máme vyjadřovat různými způsoby lásku Bohu. Všem proto, že je to první přikázání. A to uctívání má různé podoby. Pochopení těch různých způsobů mě osobně hodně pomohla kniha od Garyho Thomase Posvátné stezky a podstatnou část dnešního slova je jeho inspirována. Dvakrát budu číst i přímo část té knihy. Knížka mluví o tom, že každý tíhneme k jinému způsobu podle našeho duchovního temperamentu. Jak jsou temperamenty naší povahy duševní, tak jsou i duchovní. A na úvod několik otázek. Je nějaká varianta uctívání horší nebo lepší? Je nutné znát všechny a všechny používat? Nebo je nejlepší se navzájem obohacovat, tak jako různé nástroje hrají stejnou píseň, i když každý trochu jinak? Jsou otázky, na které se budu snažit odpovědět. Na úvod chci ale říct, že co je zásadní, je to, aby to uctívání vždycky vedlo k jedinému cíli. A to je Kristus a jeho spása. Pokud tomu tak není, je to prázdné. A všechno ostatní, jakým způsobem to děláme, je vedlejší. Byli jsme stvořeni, abychom Boha milovali a dávali to najevo. Bez uctívání z plného srdce a mysli není náš život naplněn a můžeme se snažit jinde, jak chceme. Každá z těch cest, o kterých budu mluvit, vybral jsem jich jenom několik, skrývá něco, co nás může obohatit. Každá ale taky skrývá nějaká rizika či pokušení, pokud bychom se na ně příliš soustředili, obočili jinam. Proto u každé z nich budu mluvit o tom, v čem je dobrá, v čem nás může obohatit, ale také o tom, jaké skrývá riziko, pokud bychom se zaměřili pouze na ní. První skupina se jmenuje přírodní křesťané. Milují Boha v přírodě. To rovnou bude první úryvek. Tito křesťané jsou přesvědčeni, že příroda hlasitě volá. Bůh existuje. Mají větší užitek z pozorování mraveniště či pohledu na klidné jezero, než z četby knih či poslouchání kázání. Mohou k ním však promluvit jednak Ježíšova podobenství, zvláště ta, která se týkají přírody, jednak žalmy. Je faktem, že Bible by se měla číst i v přírodě. Mnohé starozákonní i novozákonní ilustrace a narážky se totiž týkají právě jí. A jen v kontextu přírody, pokud tam přímo jsme, jí můžeme porozumět naplno. Například výraz řeka života prostě vypadá poněkud mdle, pokud ho promítneme na stěnu. Stojíte-li ale u prudce tekoucí řeky, pochopíte to lépe. Stejně tak pojem zelené pastviny působí trošku jako pohlednice, dokud na nich skutečně nestojíte, daleko od města a nevidíte tu krásu. I sama Bible hlásá například v Žalmu 19, nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Mimochodem právě tento text vyzvihnul bývalý americký kosmonaut Brian O'Connor, když se vrátil ze svého výletu do vesmíru. Říkal, že to prožil, když viděl Zemi. Cesty a procházky přírodou prostě mohou inspirovat. Ale nese to i svá rizika. Můžeme být ohroženi sklonem k samotářství, individualismu. Výlety mimo domov se mohou stát útěkem od našich povinností a nejen odpočinkem. Dalším rizikem je to, že můžeme podlehnout určitému duchovnímu klamu. Ne všechny myšlenky, které nás v přírodě napadají, při těch různých pohledech, co tam vidíme, mohou být z Boha. Musíme mít stále na mysli, že příroda není ve stavu, v jakém ji chtěl Pán. Příroda v současné době úpí pod hříchem, naším hříchem, a může tudíž nás svést mimo Boží cestu. Další pokušení, kterému propadlo mnoho lidí z vaší minulosti, je přímo uctívání přírody. Můžeme se ztratit v obdivu přírody, toho, co bylo stvořené, a pozapomenout na to, že za tím vším a nad tím vším je Stvořitel. Země sama není Bohem, ale přes všechny krásy stále jen jeho výtvorem. Tato myšlenka se v současné chvíli vrací a pojem Matka Země či Gaia je slyšet stále víc. Lidé se ztrácí ve stvoření. Jak nás tedy může příroda ale obohatit? Nemá to jen svá rizika. Skrze to můžeme lépe a důkladněji poznávat celé Boží dílo. Můžeme brát přírodu jen takovou Boží masku, obraz, za kterým se Bůh skrývá a kterým napovídá o části své osobnosti. Kolik odstínů Boží tváře můžeme poznat? Víte, jak vypadá dlouhozobka svízelová? Nebo pětiprstka žežulník? A co sích, ouklej, muďoul, tolik men a my je neznáme? Nikdo si s tím vyhrál. Další věc, co můžeme poznat v přírodě, je naučit se vnímat. Vnímat velikost stvoření, rozmanitost stvoření a krásu. Jsou to náměty na dlouhá rozjímání. No a další věc, poslední, co nás může příroda naučit, je naučit se přijímat. Vstupujete i do lesa, naleďte se na příjem a jen si všímejte. Stačí velmi krátký odklon od vašich starostí a můžete zažít léčivý účinek. A možná vám takový krátký výhled dá až nečekaný nadhled a náhled nad tím, co vás trápí. Další skupinou, která má trošku nebezpečný název, jsou smysloví křesťané. Oni milují Boha skrze smysly. Mluvíme-li o smyslech v duchovnu, máme na mysli chuť, čich, sluch, zrak a hmat. A to nás dovádí k umění. Umění nás může přivést k hlubšímu pochopení Boží pravdy. Nesporným faktem je, že největší umělecká díla vznikla inspirovaná právě vírou. A pokud křesťanské uctívání redukujeme na pouhé intelektuálské přitakání, nutíme křesťany sami sebe, abychom Boha uctívali až zmrzačenou existencí. Teprve když zapojíme smysly, otvírají se před námi možnosti někdy i zcela nové. Nabízí se otázka, a je tohle vůbec v Bibli? Ano, je. Ezechiel cítil vítr, viděl blesky, vydávající osnivé světlo, viděl fantastická stvoření a velkolepý a nádherný safírový trůn. Slyšel zvuk křídel, který byl velmi bodácivý. Také mu bylo řečeno, aby snědl svitek, a ten byl sladký. To vše je v první a třetí kapitole. Těch zážitků tam bylo víc a bylo jich tolik, že to potom rozdýchával celý týden, to, co zažil. A další osoby by byly zažily tyhle věci a můžeme je zažívat i my, možná ne tak hodně. Ti, kdo si myslí, že úcta se vyjadřuje pouze stišením, se asi budou cítit v nebi poněkud nepohodlně. A to je lekce, co nám mohou tzv. Smysloví křesťané dát. Teď rozeberu několik těch smyslů, ne všechny. Hmat může být překvapivým spojencem duchovního života. Když pomineme různé pomůcky, které nás můžou například udržet pozorné, nikoli v sami o sobě, ale jenom tím, že nám pomáhají něčemu vyššímu vést, existuje jako například zajímavý způsob modlitby, kdy sami sebe vydáváme Bohu a přimlouváme se za jednotlivé části svého těla a přitom se jich dotýkáme. Například rtu pravíme, například kdykoliv promluvím, ať mluvím ve tvém duchu, nebo očí. Pomoz mi vidět, abych viděl to, co chceš, abych viděl. Tak to může pokračovat. Dalším smyslem je zrak. Ten nás ovlivňuje patrně nejvíc. Například takové bohoslužby se mohou samozřejmě odehrávat skoro všude, ale když je prostor málo hodný či nezajímavý, smysloví křesťané trpí. Je také si pošetilé myslet, že nás neovlivňuje prostředí, ve kterém Boha uctíváme, zejména právě v neděli. Měli bychom se tedy snažit, aby nám tam bylo v tom prostoru, ve kterém se scházíme, co nejkrásněji a bylo to co nejvíc inspirativní. Kostel není obyvák. Jsme u zvuku, u sluchu. O hudbě nemá moc smysl moc kázat ani diskutovat, protože v Biblii je to hodně a myslím si, že už se o tom nevedou diskuze ani v církvi. Jenom krátce zmíním, že v žalmech 147, 149 a 150 je i o tom, že se oslavovat Boha může i velmi hlasitě. Chci jen zmínit zajímavost ohledně zvuku a sluchu, že Luther vyzýval k tomu, aby lidé písmo mnohem víc poslouchali, než četli. Z moderních výzkumů se potvrdilo, že lidé tak texty i víc vnímají. Tak jsem vás chtěl vyzvat, zkuste to třeba doma, čtete si Bibli navzájem mezi sebou. Zbývá nám chuť a čich. Tady jsem se rozhodl vám dát prostor k vašemu zamyšlení, kde by se mohli projevit. A můžete se k tomu vrátit doma nebo skrz tu knížku. První reklama na ní. Jaká rizika až pokušení nám může tenhle přístup přinést? Můžeme začít uctívat bez opravdovosti. Prožíváme skutečně po každé slova chval. Vnímáme, co Bohu zpíváme. Dalším rizikem, které můžeme v tomto přístupu propadnout, je modlářství vůči kráse. Může se stát, že opustím bohoslužbu s krásnou liturgií a mám krásný pocit ve své duši, ale přitom jsem vůbec nevstoupil do Boží přítomnosti. Také se nám může stát, že začneme uctívat samotné uctívání. To, že se během něj cítíme vznešeně, neznamená, že to je tou cestou, kterou máme jít, pokud neskončíme přítomností Boží. Tenhle přístup nás může naučit mnoho. Mimo jiné i to, že máme být více pokorní, protože před krásou, která je krásou z Boha, se cítíme menší. A to je pro uctívání nezbytné. Dále můžeme být tím vedení k důstojnosti. Krása samotná a prožívání těchto věcí člověka nezmění. Setkání s Bohem ale ano. A máme se tudíž snažit, aby to, co má uctívání vyjadřovat, tu nebeskou pravdu, aby to bylo co nejkrásnější. Je to naší povinností. Křesťanství bez krásy se mění v neosobní intelektuální náboženství. Další skupinou, kterou jsem vybral z těch všech, o kterých píše Gary Thomas, jsou tradicionalisté nebo tradiční křesťané. Milují Boha skrze obřady a symboly. Jakkoliv se nám můžou zdát různé obřady a symboly podezřelé, mnohé z nich vynalezl a určil používat sám Bůh. I Ježíš během své činnosti pravidelně navštěvoval synagogu. Postavy Nového zákona říkali sice jasně, že skrze obřady nemůžeme být spaseni, ale také říkali, že nás mohou a také to dělají budovat. Také různé oslavy a rituály v nich nám pomáhají. Budují řád v našich životech, ve kterých spíše tíhneme chaosu. Velikonoce, Vánoce, ale i další méně známé svátky nás mohou obohatit, pokud je ale správně využijeme. Jaké jsou tedy tradicionalistické způsoby uctívání? Několik příkladů. První je spojen s Biblí. Číst Bibli nahlas nebo každé ráno, to známe. Ale tradičně k tomu patří i pravidelné čtení žalmů. To už možná u evangelikálu tak známé není. Další očekávaný způsob uctívání je modlitba. Říkáme si to jasné, víme, že se máme modlit. Dále o to, že modlitba, osobní modlitba, může být doprovázená osobní liturgií, která může pomoct, abychom v modlitbě užili všech prvků, která ta modlitba má mít. Má mít adoraci, díky, vyznávání i přímluvy. Někoho z nás takový seznam nebo návod může odpuzovat a nesedí mu. Někomu naopak může velmi pomoct a obohatit. Příkladem, který jsem vybral ohledně modlitby, je velmi efektivní, když se domluvíte ohledně určitého tématu na společné modlení ve stejný čas s několika dalšími lidmi. A to i když nejste spolu. Příklad, domluvím se s dalšími dvěma přáteli, že každé úterý v 19:30 se budu přimlouvat za něco v našem sboru. Zažil jsem to několikrát v svém životě a chci osobně svědčit, že to je nečekaně obohacující. Samozřejmě, že ne pro každého. Je to i příklad toho, že je tady prostor mezi osobní modlitbou a tím, co prožíváme v neděli, který můžeme a máme naplnit. Dalším velkým tématem u tohoto způsobu uctívání jsou symboly. Tohle téma jsem se rozhodl také vynechat a můžete to brát jako domácí úkol. Je to téma totiž natolik fascinující a zejména k velké diskuzi, že by vymezený čas nestačil a myslím si, že by to ubralo naší pozornosti. Posledním tématem u tradičního uctívání je oběť. Nemám tím samozřejmě na mysli zabíjení zvířat, ale oběť sebe sama a našich duchovních darů k budování těla církve, jak o tom píše Pavel v Římanům. I tento přístup, který známe nejvíc, může nám říct, že je v pořádku, anebo mít sklony k tomu říct, že je ten nejlepší, má svá rizika. První z nich je to, že začneme zanedbávat svůj sociální společenský život. My máme totiž stále ve světě stát a všímat si ho. A právě v něm máme aplikovat víru, kterou získáme ve společenství. Nemáme si nechávat víru jen ve zde chrámu. Máme vycházet ven. Dalším rizikem a pokušením je odsuzování druhých. Musíme myslet na to, že svatý je Bůh, nikoliv náš způsob uctívání. To se může stát. Každý, ať má svobodu uctívat, jak chce, a nemáme ho kritizovat, pokud neuctívá jak my, pokud jeho uctívání vede k Bohu. Dalším rizikem je mechanické opakování. S živou vírou nám opakování obřadů, textů, písní může pomoct ke stabilitě a řádu. Pokud se ale vytratí víra z toho opakování, stane se z toho prázdné mlácení slámy, které vede jenom k neupřímnosti a pokrytectví. Je druhý úryvek a poslední z té knížky. Usoudil, že to napsal tak hezky, že moje slova byly slabší. Křesťanská víra je zakotvena v dějinách a ve společenství. Veškeré její dějiny jsou spjaty s obřady, symboly, svátostmi a oběťmi. Přitom snad každý symbol, obřad či rituál někdy začal překážet skutečné víře, nebo se někam odchýlil, byť třeba jen částečně, nebo ztratil svou moc, protože se stala předmětem bezduchého opakování. Přišel jsem ale na to, že podstata problému není v symbolu, obřadu či rituálu, ale v lidském srdci. V mládí jsem měl pocit, že jsem byl osvobozen od řady náboženských povinností. Později jsem přišel na to, že tyhle povinnosti mohou být příležitostmi k duchovnímu růstu. Už jsem se necítil osvobozen, ale naopak podveden. Jakoby po mně chtěli, abych žil křesťanský život, ale přitom mě připravili o řadu užitečných pomůcek. Vnímal jsem, že mi nese jejich moc, živí jejich pravda a posiluje jejich praktikování. Možná uděláte podobnou zkušenost. A ano, i já to prožil. Další skupinou jsou asketici. Milují Boha skrze samotu a prostotu. Je to cesta pro ty, co jim nevadí. Jednoduchost, přísnost a kázeň. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Píše Marek o Ježíšovi hned v první kapitole. Samota nám může dát bohatství ticha a sílu v něm, pokud si ji ovšem zvolíme dobrovolně. Je to dokonce nutností pro náš zdravý duchovní život občas se doslova urvat a být sám a vystavit se Božímu duchu. Nemusíme naštěstí prchat až na poušť. Stačí oddělená místnost třeba u nás doma. A pamatujme u toho na to, že upřímná modlitba jednotlivce je řeka vlivající se do oceánu církve. Několik prvků, které tento přístup má. První je strohost. Zatímco smysloví křesťané své smysly v uctívání probouzejí, asketici je naopak musí tlumit, aby zažili blízkost Boží. Co nejméně rušivých vlivů z okolí, to je jejich touhou. Dalším rysem je přísnost. Evangelikálům zdůrazňujícím spasení milostí skrze víru může být snaha o přísnost někdy se zdát zákonnictvím. Ale můžou se mýlit, můžeme se mýlit. Má to i svůj nečekaný romantický rozměr, neboť jde stále o vztah. I když k Bohu. Chesterton, můj velmi oblíbený spisovatel, to krásně přirovnává k darům, které dáváme svým blízkým, které milujeme. On říká, že asketické projevy je něco, co dáváme navíc. Nemusíme to dělat, ale činíme tak pro Boha, abychom vyjádřili svůj hluboký cit. Dalším rysem nebo příkladem, kdy se projevuje tenhle přístup, je noční stráž, anebo naopak ranní bdění. Tyhle časy jsou velmi speciální pro modlitbu a rozjímání a jejich moc pozná jen ten, kdo to někdy okusí. Je to skvělý čas, jak ten čas strávit, a to i tak, pokud se v něm ocitneme i neplánovaně. Není to ovšem cesta pro každého. Dalším motivem, který i známe, je půst. Věřím tomu, že všichni dávno víme, že se nejedná jenom o jídlo. A k tomu vám chci říct jenom jedno. Je něco v našich životech, co děláme pravidelně a nepotřebujeme to nutně? Pak je na čase si položit otázku. Potřebuji to ke své duchovní výživě? Pokud odpověď zní ne, pak hola, hola, půst volá. Vynechat aspoň na týden, na měsíc. A pokud se vám povede bez toho být týden, udělejte to 14 dní. Pokud 14 dní, tak měsíc. Dokud nebudete cítit, že to opravdu nepotřebujete. Zkouším to taky a nejde mi to. Mám za to, že to je ale výzva. Posledním velmi nepříjemným prvkem askeze je podlizování. Je to obrovská výzva naší hrdosti a špýchy. Podlizovat se druhým bez ohledu na to, zda mají pravdu, či jakou mají funkci, či autoritu, je nesmírně těžký úkol, který nás může ovšem skvěle vycvičit pokoře. Kam nás může špatně zavést tenhle přístup? V prvé řadě to, že se tak zdůrazňujeme, tak soustředíme na svou osobní zbožnost, že prostě zapomínáme na druhé. Pak se nám taky může stát, že začneme samoučelně vyhledávat bolest či obtíže. Ale tady je na čase říct, že masochismus není pokora, ale nemoc. Za třetí můžeme propadnout pocitu snaze získat Boží přízeň skrz půst, spaní na zemi a podobně. Ale nic z toho nás prostě nespasí. Asketismus je ale pro všechny nás výzvou, stálou výzvou, protože máme ve světě žít, ale také se od něj umět odpoutat. Zcela odpoutat. Náš hlavní zdroj života je jinde. A musíme se učit soustředit se na jeho hlas, ten zdroj. Další skupinou jsou aktivisté. A mám tím na mysli křesťanské aktivisty, kteří milují Boha skrze konfrontace a boje. Je to o tom, že můžeme milovat Boha také tím, že se zastáváme spravedlnosti. Přináší to požehnání, ale také úskalí. Málo který typ věřících může mít tolik pravdy, ale zároveň dokáže lidem tolik ublížit. Všichni mohou být vzorem svou odvahou postavit se do čela, ale i varovnými příklady, s čím se potom musí člověk potýkat. Musíme ovšem myslet na to, že poselství naší víry nemá být sladké jak cukrová vata, ale občas má být nepříjemné a neoblíbené. Různé formy aktivismu. Může to být i v minulosti třídčí literatury. Dickens, Tolstoy, Lewis, to všechno byli svým způsobem aktivisté, kteří chtěli měnit lidi a svět skrze knihy. Dalším příkladem je sociální reforma. Křesťané stáli za zrušením otroctví. Ne všichni ovšem. Otázkou je, proti čemu bychom měli bojovat dnes. Jeden z nejvíc náročných úkolů je přesvědčit církve, aby přijali svou společenskou zodpovědnost, zejména vůči svým městům. Ne. Skutečně nestačí chodit pravidelně do kostela, do sboru, platit desátky a nežít vědomě v hříchu. Nestačí. V Biblii je spousta výzev, že máme pomáhat. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit je před poskonou světa, píše Jakub v první kapitole. To zní dost jasně. A nejde jenom o vdovy a sirotky. Pročtěte si prosím důkladně Matouše 25. kapitolu od 31. verše až do konce. Je to závažné slovo, které mluví velmi jasně a nekompromisně. Matouš 25, 31 až konec. Velmi aktuální. Je zde ale problém v církvi s tímhle přístupem. Mnozí se shodneme v duchovních záležitostech, ale ne v tom, co je společensky potřebné. Je nutné být správně informován, modlit se a potom společně rozhodnout. A pokud se rozhodneme, je třeba nedržet se u zdi a jít proti sebe větší překážce, neboť církev má být solí. Kdo, když ne my? Velmi zajímavou aktivitou může být modlitební přímluva za určitou věc ve společnosti. Karel Barth, jeden z největších evangelických teologů, vyzýval, abychom se modlili tak, že máme v jedné ruce Bibli a v druhé noviny. Jaká pokušení přicházejí s aktivistickým přístupem? Za prvé, rychlé odsouzení. S tím mají aktivisté země problém a mají velký problém někdy odlišovat hřích od hříšníků. Velmi extrémním příkladem je například to, chopit se zbraně a zabít lékaře, který dělá potraty. A to se děje ve jménu Boha. Dále velký sklon k prosazování svých osobních ambic. Dokázat, co je správné, se nikdy může propojit s mocí, co cítí jednotlivec, a pokušení pýchy přichází tak rychle, jako had v trávě. Pocit elity a vyloučenosti. Ne každý má povahu jít do boje do první linie. Zázemí ovšem také třeba. Pohrdat těmi, co zůstali jinde, ale bojovali jinak, je velmi bolestivou chybou vůči svým sourozencům. Co je ale dobré v tomhle přístupu? Dovolím si říct, že aktivisté jsou proroky dnešní doby. Jsou naším špatným svědomím i přes své osobní chyby a selhání. Bůh jim dává na srdce, co jiní přehlížejí, či do čeho se jim nechce. Nedopustme, aby jim zůstal Bůh jako jediný přítel. Jejich hlasitost a nepříjemnost může být od Boha. A bez dobré služby svému okolí je každý sbor neúplný. A jsme u konce. Ovšem nejsme u konce přehledu všech těch cest. Chybělo vám něco? Nenašli jste se v tom, co jste slyšeli? V pořádku. Mluvil jsem o zhruba polovině těch cest. Další se skrývají zde, anebo i v jiných textech. Kdyby to chtěl někdo vzít racionálně, či úplně po pořádku, dokonce jsou u každé skupiny testy, které vám pomohou ukázat, kam patříte. Proč to dělat? Proč to vůbec zajímat? Může vám to rozšířit váš duchovní život. Větší poznání duchovního temperamentu nejenom vašeho, ale i vašich blízkých a lidí ve vašem sboru. Vám může ukázat například to, že ten bratr, co tak divně máchá rukama vzadu při chvalách, nebo naopak sestra, co nikdy nevstane, když se mládež může přetrhnout a okna drnčí chválami, prožívají třeba úplně stejně hlubokou vroucí přítomnost Boží. Do srdce vidí jen Bůh. To, co vidíme my, je jen odraz našich vztahů. Vztahu mezi s námi a Bohem. To vše, co jste ode mě neslyšeli, je reklama. Reklama na nové hledání Boha. Jeden z největších duchovních omylů je myslet si, že jí známe všechny způsoby, jak Boha uctívat a prožívat jeho blízkost. Nechme se, prosím, poučit příklady druhých. Zeptejme se jich, co prožívají, jak to prožívají a může se nám lehce stát, že objevíte poklady. Kromě růstu osobní zbožnosti poznáme více druhé svou boží rodinu. Vědomí toho, že existuje celých 9 duchovních temperamentů, je také osvobozující i pro tým chystající bohoslužbu. Je totiž nemožné uspořádat bohoslužbu, která se bude celá líbit všem. Ale naopak je to výzvou k pestrosti. A pro nás všechny je to výzva k novému a novému a novému milování Boha. Byli jsme stvořeni, abychom milovali Boha a dávali to najevo. Bez uctívání z plného srdce a mysli není náš život naplněn. Neklidné je srdce naše, dokud nespočine v tobě. Můžeme vyznat spolu s Augustinem. Amen.